Fai uns meses fixemos unha visita e podemos pois comprobar esas novas instalacións do polideportivo, e agora vimos de acometer pois esa obra de casi 700.000 euros que fundamentalmente o que vai a permitir é maior confortabilidade térmica no centro, que consiste en dúas cousas: primeiro, que non se escape o calor da calefacción, e por outra parte, que non entre o frío de fora, non? Por eso estas obras de eficiencia energética pois están de alguna maneira todas pois recollidas nas mesmas actuacións. Por unha banda, o aillamento térmico da parede, da fachada tanto exterior como interior, co sistema SAT xa coñecido neste tipo de estructuras. Por outra banda, pois todo o que ten que ver coas carpinterías, que hai que sustituir para pois permitir eso que decía antes, ese doble efecto de eficiencia energética, e tamén todo o tema das luminarias, non? Está claro que, bueno, os aspectos que teñen que ver co sistema educativo efectivamente teñen unha parte pedagóxica moi importante, pero tamén teñen unha parte que ten que ver coas infraestructuras, non? E porque eu sei coñecido que unhas boas infraestructuras bueno, unha confortabilidade dentro dos espazos académicos, dos espazos docentes, pois contribúe a que esas melloras pedagóxicas pois se vexan reforzadas.